Уладлена Функ дагэтуль знаходзіцца ў гомельскім ізалятары. Сакратарка амерыканскага адваката Эмануэла Зельцера адбыла тэрмін зняволення 12 сакавіка, але на волю яе не адпусцілі. Жанчыну змясцілі ў гомельскі ізалятар, не патлумачыўшы на які час. 16 сакавіка ў ізалятар прыехала маці Уладлены Функ Валянціна Брускова, але ёй не дазволілі сустрэцца з дачкой. 17 сакавіка з сакратаркай Эмануэла Зельцера сустрэўся адвакат Змітер Гарачка. Адвакат распавёў, калі могуць вызваліць ягоную падабаронную.
Разгаварываў з расійскім консульствам, они дазванились до департамента гражданской миграции, и там объяснили, в чём проблема. Как бы. Оказывается, с департамента послали запрос в Великий Новгород, где она проживала, и если подтвердят, что она там зарегистрирована, её тогда отдают российской стороне. Если придет информация, что она там не зарегистрирована, то будет решать вопрос о депортации в США.
Сам адвокат Змітер Гарачка выказаў здзіўленне дзеяннямі міліцыі. Паводле Змітра Гарачкі ў калоніі ёсць адказ з міліцыі Вялікага Новгараду адносна Уладлены Функ, які быў атрыманы ў судзені, калі разглядалася магчымасць датэрміновага вызвалення расійскай грамадзянкі. Маці Уладлены Валянціна Брускова кажа, што яе дачка мае рэгістрацыю ў Вялікім Новгарадзе. Паводле Валянціны Брусковай, пра гэта ведаюць і беларускія міліцыянты. Жанчына патрабуе выканаць закон і адпусціць яе дачку на волю.
За што? Почему? До сей пары её не адпускают. Она адбыла справедлівы, несправедлівы срок наказання, но она его адбыла. Почему её не выпускают? Я бы хотела вот это знать.
Змітер Гарачка кажа, што Уладлена Функ не скардзіцца на ўмовы ўтрымання ў гомельскім ізалятары, але скардзіцца на тое, што яе трымаюць за кратамі.